Елдегі тарихи өзгерістердің болуына көмектесу мақсатында Дүйшенкул Чотонов кезінде үкіметке қарсы наразылық шараларына қатысу үшін ел астанасына аттанған болатын. 2005 жылғы наурыз айындағы шерулер тарихта халық революциясы немесе қызғалдақ төңкерісі деп аталып кетті. Бірақ сол кездегі оқиғаларға 5 жыл толуына байланысты тойлайтын еш нәрсеміз жоқ деп атап көрсетті Чотонов. 2005 жылдың ақпан айындағы парламенттік сайлаулардың нәтижесіне байланысты жаппай наразылықтар Қырғызстандағы үйлестірушілерсіз өткен тәуелсіз шерулерге түрткі болды. Наразылық танытушылар президент Асқар Ақаевпен оның отбасын халық мүддесін ойламайтын жемқорлыққа батқан үкіметті басқаруда деп айыптаған еді. Халық төңкерісі елдегі жағдайды өзгертеді деп күтілген болатын. Қырғызстанда Асқар Ақаев биліктен кетіріліп, елде саяси өзгерістер орын алды. Жаңа президент Құрманбек Бакиев шұғыл реформаларды жүзеге асыруға уәде етті. Осыған қарамастан 38 жастағы мұғалім Чотонов бәрібір біз үміттенгендей өзгерістер болмады деп атап көрсетті. Наразылық танытушылар мен оппозиция және халық өзгерістер тез арада орын алады, адамдардың тұрмыс деңгейі жақсарады деп үміттенген болатын, бірақ мұндай өзгерістер жүзеге аспады, деді Чотонов. Ошта үкіметке қарсы наразылық шараларды ұйымдастыруға көмектескен Чотоновтың алғашқы оптимистік көзқарасын сол кезде жалпы халықта қолдайтын. Қызғалдақ төңкерісіне қатысқан адамдар елде халықтың мүддесін қорғайтын үкімет құрылуы тиіс деген талап қойған болатын. Бұрынғы премьер-министр Құрманбек Бакиев сол кездегі оқиғаларды өз пайдасына пайдаланды. Президент міндетін уақытша атқарушы етіп тағайындалған Бакиев 2005 жылдың шілде айындағы президент сайлауында жеңіске жетті. Чотоновтың айтуынша, Бакиев пен басқа да саясаткерлердің өз пайдасы үшін көрсетіндігі әу бастан-ақ мәлім болған. Олар халықтың мүддесін қорғайтын үкімет құруды көздемеді, дейді Чотонов. Оның айтуынша қызғалдақ төңкерісі басшыларға демократиялық реформаларды емес, үкіметтік лауазымдар үшін күресті білдірген еді.
Біз ошонда эле сездик революцияны урдатып жібергендігі.
Көптеген қырғыз азаматтары қызғалдақ төңкерісін еске алып, 2005 жылғы оқиғалар жемқорлыққа батқан жетекшінің орнына билікке дәл сондай басшыны әкелді деп отыр. Билікті өз қолына алған Бакиев өз отбасының мүшелерін жоғары лауазымдарға көтере бастады. Оның бауыры Жаныш Бакиев мемлекеттік қорғау қызметін басқарып отыр. Президенттің қарсыластары Жаныш Бакиевті құқық қорғау органдарын оппозицияға қарсы қоюда деп айыптауда. 2009 жылдың қараша айында президент Бакиев ұлы Максимді даму мен инновация және инвестициялар жөніндегі агенттіктің басшысы етіп тағайындады. Осыдан кейін халық арасында Максим әкесі Бакиевтің мұрагері болып қалуы мүмкін деген қауесет жүр. Осы айдың басында елдің солтүстігіндегі Нарын аймағында мыңдаған адам шеруге шығып, Максим Бакиевтің қызметінен кетірілуін талап етті. Жалпы Бакиевтің 5 жылдық билігі барысында Қырғызстан экономикалық қиындықтарға тап болып, елде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалуда және саяси оппозиция қудаланып жатыр. 2009 жылы даулы сайлауларда Бакиев екінші мерзімге қайта сайланды. 2007 жылы кезектен тыс өткен парламенттік сайлауларда Бакиевтің жаңадан құрылған Ақ жол партиясы парламенттегі 90 орынның 71-ine қол жеткізді. Соңғы 5 жылда Бакиев президенттікке келуінде маңызды рөл атқарған көптеген қолдаушыларынан айырылды. Бұрынғы сыртқы істер министрі Роза Отымбаева сияқты кезінде Бакиевтің қолдаушылары болған тұлғалардың кейбірі оппозицияға қосылды. Ал қалғандары, мәселен, бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаков түрмеге жабылды. Сонымен қатар таяуда интернеттегі тәуелсіз ақпарат құралдарына, олардың ішінде Центразия.ру, Фергана.ру парақшаларына тосқауыл қойылды. Бұған қоса кей аймақтарда Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі мен BBC бағдарламаларының таратылуына кедергі жасалды. Осыған байланысты халықаралық қауымдастық Бішкекті айыптады. Бакиевтің билігіне байланысты айтылған көптеген сыни пікірлерге қарамастан президенттің бұрынғы қолдаушысы болған Отымбаева еш нәрсеге өкінбейтіндігін мәлімдеді.
Мен ойымша біз ұттырдық деп айтпаймын, біз өсіп атамыз, біз тақшалып атамыз. Мына ушул 5 жылдын ішінде партиялар пайда болды, бутуна тұрып атады. Ел мына өкінді, бұл жана өкініштүү сабақтарда, бұл да чоң сабақтар. Мен ойымша парламентте оппозиция деген пайда болып атады. Бұлардың бәрі чоң сабақ бізге.
Деді Отымбаева. Ал соңғы хабарларға қарағанда сейсенбі күні Бішкек пен елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оппозиция белсенділері мен полиция арасында қақтығыс болған, қырғыз оппозициясы билікке келгеніне 5 жыл толған президент Құрманбек Бакиевке қарсы қол жинап жатқан болатын. Хабарларға қарағанда полиция 30 шақты оппозициялық белсендіні қамауға алған. Оппозиция Бішкекте өтіп жатқан Бакиевті қолдайтын конференцияға басып кірмекші болған. Ош қаласында оппозициялық саясаткер Исмаил Исаковтың түрмеге жабылғанына наразылық танытқан шерушілер де полициямен теке тіресіп, онда 60-тан аса белсенді ұсталған. кыргыз оппозициясы бийликтен саясий туткундар босатылып, Бакиевдин туустары жогору кызматтерден алынсын деген талап коюп отур.